Dacă privim în continuare la Apocalipsa, o să vedem următoarele. Că suportă mai multe structuri. Numai că, dintre multele structuri propuse, vreau să rețineți doar câteva care sunt esențiale. Și anume, prima structură este următoarea. Capitolul 1, introducere. Capitolul 2 și 3, mesajul lui Iisus către cele șapte biserici. Capitolul 4, 22, viziunea despre judecata Pământului și recrearea Universului. A doua împărțire. Introducere scrisă de Ioan. Viziunea inițială. Iisus cel înviat stă în mijlocul celor șapte sfeșnice, are în mână șapte stele care reprezintă lideri sau îngeri sau pastori. Și acum, patru serii semnificative, de câte șapte. Șapte scrisori de evaluare către biserici. Prima parte a judecății sau avertizării către biserici. Apoi trei judecăți progresive ale lumii, fiecare câte șapte etape, și anume, judecata celor șapte peceți, care mai degrabă decât o judecată este o introducere în judecată. Și se întâmplă distrugeri cu de mărimea o pătrime din întreg. Deci este o judecată parțială. După aceea, judecata celor șapte trâmbițe, când se întâmplă distrugeri pe pământ cu mărimea sau de mărimea o treime. Încă este har. Între judecata trâmbițelor și judecata celor șapte potire, apare o secțiune de paranteză, de detaliu istoric, și nu neapărat istoric sau istoric, dar nu neapărat între cele două judecăți. Veți vedea, capitolul 12 reprezintă un fel de mică recapitulare din Eden până la venirea lui Antichrist. Asta e capitolul 12. Capitolul 13 se ocupă de venirea lui Antichrist. Capitolul 14 de alte conflicte asociate. Deci e un fel de paranteză. Unii văd aici șapte viziuni, șapte semne mari. Mie nu chiar mi-e șapte, decât cu un pic de stăduință. Mi-e vreo cinci, dar nu are importanță. În orice caz, este o pauză în care se fac discuții despre cum acționează planul Lui Dumnezeu de mântuire în istorie, până la vremea Antichrist. După această pauză, în care intră capitolele 12, 13 și 14, apare judecata celor șapte potire. După judecata celor șapte potire, cade Babilonul, e vorba despre Armagedon, mii de ani, și în final, în capitolul 20, este judecata finală. Apoi avem capitolul 21 și 22 despre cerul nou și pământul nou și Ierusalimul ceresc. Deja asta fie punem că face parte între capitolul 4-22, adică secțiunea despre judecată, fie privim că ar fi două capitole despre Universul reînnoit. În cazul acesta ar fi altă viziune. Unii văd și aici șapte semne sau șapte viziuni. Nu știu ce să spun dacă se văd șapte. Oricum, dacă e adevărat că se văd șapte, atunci ar însemna că cifra șapte ne domină. Dar ce n-ar ieși la calcul ar fi faptul că avem doar șase, sau ceea ce n-ar fi potrivit. Ar fi trebuit să avem șapte, să avem un al șaptelea element ca să fie completă viziunea. Pentru că atunci am avea șapte mesaje câte șapte biserici, șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte semne mari, șapte potire și avem cinci. Și dacă mai avem șapte viziuni despre Universul noi, avem șase. Și lipsește șapte. Cel mult poți să fii pozitiv și să spui că șapte e intrarea în odihna lui Dumnezeu și s-a terminat creația. Și că asta e recreația. Recrearea întregii lumi. M-ați înțeles? Deci ar putea să fie un astfel de șapte ascuns, da? Puțin ca multă filozofie implicată în asemenea împărțiri. Diversi autori și teologi au propus multe împărțiri. În mare, acestea sunt împărțirile. Ce vă spuneam însă? Este să observați că în judecata celor șapte peceți, ca de fapt e o amorsare a judecății, și în judecata celor șapte trâmbițe, și în judecata Celor șapte urgii. Apare o împărțire de tipul 4 plus 3. Primele patru peceți au de-a face cu evenimente pe pământ. Pecețile 5 și 6 și 7 au de-a face cu evenimente spirituale mai generale, viziuni din ceruri. Judecata celor șapte trâmbițe. Primele patru trâmbițe aduc efecte pe pământ și anume, deja ordinea o să o învățați, sunt afectate apele, marea și apa sărată, apele dulci, pământul, lumina și vegetația. Cele trei și ultime din cele șapte trâmbițe reprezintă trei mari vaite sau nenorociri. Vaitul 1 și 2, a 5-a și a 6-a trâmbiță, a 7-a trâmbiță se încheie. De fapt, al treilea vai, viziunile celui de-al treilea vai ar fi de la 12 încolo și apoi vin cei șapte îngeri. Cei șapte îngeri cu cele șapte potiri ale urgiilor, aici e o distrugere totală. Nu mai este proporția, nu mai este secvența de porțiunea de 1 pe 4 sau 1 pe 3. Nu mai este factorul acesta de afectare, ci este 100% distrugere. Și apoi avem prostituata despre de pe fiara, care stă pe fiara stacojiei și căderea Babilonului. Cu un intermezzo, mare sărbătoare în ceruri, capitolul 19. Mai avem judecata finală, viziunea cuvântului glorios și răzvătirea și înfrângerea răzvătirii popoarelor sau a primei răzvătiri a popoarelor. Apoi, în capitolul 20, avem legarea diavolului și împărăția de 1000 de ani și în capitolul 20, la sfârșit, ultima răzvătire sau a tuturor popoarelor, sfârșitul balaurului și judecata finală. Aici este problema, pentru că pentru unii sunt două înfrângeri masive ale popoarelor, cea de dinaintea mii de ani și încă o dată o înșelare a tuturor popoarelor, cea de după mii de ani. Și de-abia acum e sfârșitul istoric. Pentru alții, cele două înfrângeri sunt una și aceleași. Sunt două relatări ale unei și aceleași înfrângeri. Dar schemele cronologice diferă aici, bineînțeles, din cauza asta. Deci fie că luăm judecata finală a răului din capitolele 19 și 20, fie că le luăm că e o secvență cronologică, fie că o luăm că este o enumerare de viziuni. Dacă îi luăm că e secvență cronologică, a rezultat că împărția de 1000 de ani este între cele două mari răzvătiri ale popoarelor. Dacă luăm că e o secvență de viziuni despre sfârșit, atunci nu avem două răzvătiri ale popoarelor, ci avem două relatări al unei și aceleași răzvătiri a popoarelor. Și între ele este viziunea împărăției de 1000 de ani, care s-ar putea să nu fie cronologică, în sensul că ea ar putea să aibă loc chiar acum. Diavolul să fie legat și când vine Anticristul să fie dezlegat, dar acum are loc împărăția de 1000 de ani când biserica poate să lucreze. E o împărăție, să zicem, spirituală, nu efectivă. Aici e o mare dezbatere, capitolele 19 și 20 sunt sursă de teologii diferite. Depinde cum luăm cele două viziuni despre cele două mari răzvrătiri, dacă sunt două sau dacă e una reprezentată în două viziuni. Și dacă 1000 de ani este 1000 de ani spirituală sau 1000 de ani efectivă cronologică. Problema este următoarea. Zice că după prima înviere apare 1000 de ani și ei, cei credincioși, împărățesc cu Hristos. Întrebarea cheie este când are loc prima înviere. Pentru că avem mai multe învieri în Scriptură. În Scriptură, în legătură cu cei credincioși, avem următoarele învieri. Una, spirituală, când te întorci la Domnul și zici, am înviat împreună cu Hristos. Păcatele noastre au fost iertate. Exemplificăm această înviere prin botez. Și trăim o viață nouă cu Hristos. Asta ar fi învierea zero, dacă vreți. Învierea nașterii din nou. După aceea avem o moarte, e prima moarte fizică, și după aceea avem o înviere. Acum problema este, cine învie? E prima înviere? Dacă e prima înviere, înviem să fim cu Hristos. Dacă e a doua înviere, e învierea pentru judecata celor necredincioși. Și acum zicem, avem trei învieri. Zero, când înviem cu Hristos la nașterea din nou. Unu, când înviem efectiv după ce am murit și ne întâlnim cu Hristos, iar alții sunt transformați. Și doi, avem învierea a doua la care noi creștinii nu mai luăm parte, ceilalți învie, dar învie pentru judecată. Că nu se poate judecată doar în spirit. Este judecată în trup. Ca să fii judecată, să fii judecat ca om cu duh și cu trup. Deci, judecata are loc doar după înviere. Până aici m-ați urmărit sau v-am pierdut? De asemenea, avem două morți. Moartea întâi și moartea a doua. Și am putea să spunem și moartea zero. Că moartea zero ar fi, eram morți în păcatele noastre. Și am fost în viață la viață prin jertfa lui Isus. M-ați înțeles? Aia ar fi moartea zero, moarte morală sau spirituală. Deși unii fac tot felul de teologii pornind de aici. Că dacă eram mort, cum puteam să aud cuvântul lui Dumnezeu, deci nu pot să aud, sunt predestinat, whatever. După care vine prima moarte, care e moarte fizică. Dacă aia era moarte spirituală în păcat, am scăpat când am crezut în Domnul Isus. Acum murim totuși de moartea unu fizică. Dar întrebarea este, că mai este o moarte, moartea a doua, și iadul este înfățișat cu termenul de moartea a doua. Deci avem 0, 1, 2 la morți și 0, 1, 2 la învieri. Și acum este o vorbă aici în Apocalipsa, ferice de cine a avut parte de prima înviere, că nu o să mai aibă parte de moartea a doua. E o chestie interesantă. Deci, cine învie mai întâi, învie cu Hristos. Deci, dacă a înviat cu Hristos, înseamnă că a înviat pentru viață. Cu alte cuvinte, nu mai are parte de moartea a doua și, bineînțeles, nu mai are parte de învierea a doua, care oricum era a celorlalți. M-ați înțeles? Deci, socotelile cu morțile și cu învierile sunt puțin defazate din cauza că apare și termenul zero. Asta l-am zis eu. În Apocalipsa apare prima înviere, a doua înviere, prima moarte, a doua moarte. Întrebarea este când este loc prima înviere, dacă pentru că în Scriptură mai întâlnim și cuvântul de am fost înviat și deci am avut parte de o înviere morală prin naștere din nou. Nu numai morală, spirituală. Deci o înviere reală. Dar nu a murit fizic. Însă eram morți în păcate. Deci aia ar fi moartea zero și învierea zero. Whatever. Această multiplicitate de morți și învieri ne afectează un pic la interpretare. Pentru că dacă zic că am înviat cu Hristos și am stăpânit cu El 1000 de ani, pot să spun am înviat, că am înviat și mi-a iertat păcatele, învierea morală, înainte să înviu fizic. M-ați înțeles? Și cine se lipește de interpretarea asta, zice eu, e o domnie spirituală cu Hristos, va să zic, are loc acum 1000 de ani. Ăștia sunt amileniștii, care cred într-un mileniu, dar are loc în prezent. Iar cei care cred într-un mileniu cronologic, trebuie să accepte că există două mari rătăciri ale neamurilor. Între aceste două mari rătăciri de către diavol, diavolul e legat, după aceea îi se dă din nou drumul iar în șale neamurile. Aici are loc domnia lui Iisus cu creștinii, dar judecata finală are de-abia după aceea de-a doua rătăcire a neamurilor. Există destul de puternică schema asta, adică destul de puternică. Sunt mulți care o cred. Și aceasta este schema postmilenistă. V-am spus până acum doar două scheme. Amilenistă, dar care nu e fără mileniu, ci îl consideră că e în prezent, și schema e în mod spiritual, și schema postmilenistă, care spune că va fi în viitor, și anume între cele două înșelări ale neamurilor. Până aici m-ați urmărit? Ok. Frate Chirilă, ești ok? Aproape. Bine. Că trebuia să vă spun, să-mi ziceți tot ce știți despre Apocalipsă și tot ce înțelegeți, ca să vă fie clar la început, că după aia, după ce vă explic, nu o să mai știți nimic. Și că ăsta e paradoxul Apocalipsei. După ce înveți diversele simboluri și posibilități de interpretare, really, nu mai ești la fel de sigur că ai înțeles. Dar, în cele din urmă, o să adopți o schemă. Adică cu una sau cu alta trebuie să fii de acord. Adică să ai propria ta schemă. Numai că lucrurile nu sunt chiar așa de clare. Deci, într-adevăr, textul permite mai multe scheme de interpretare. Dar acum, Ajungem și la faptul că există patru moduri principale de interpretare a Apocalipsei și vreau să vi le spun. Deci o să vorbim despre interpretarea Apocalipsei acum și o să vă zic despre cele patru moduri de interpretare, plus încă două caracteristici specifice de coordonare a narațiunii și a cronologiei. Unde se pune întrebarea dacă ordinea cronologică este tot una cu ordinea narrativă sau invers, dacă ordinea narrativă poate fi interpretată drept succesiune cronologică exactă. Și o să încercăm să privim la acest detaliu. Mai întâi, cele patru metode de interpretare a Apocalipsei. Metoda preteristă sau arheologică, care ține de trecut și zice Apocalipsa a avut sens în secolul I când i s-a descoperit lui Ioan, a comunicat-o către cititorii primari, ei au înțeles totul. Apoi, a doua interpretare este interpretarea istoricizantă. Interpretarea istoricizantă zice Apocalipsa și toate aceste serii de judecăți și cele șapte biserici îmi descriu mai multe etape în istoria lumii. De șapte biserici nu sunt șapte biserici care diferite sau tipuri de biserici care există sau pot să existe toate într-un timp, ci ar însemna șapte etape. Și de asemenea mai identific alte etape și în alte părți. Deci aceasta este de interpretarea dispensaționalistă sau istoricizantă vede etape în diversele biserici și în celelalte descrieri. Pe urmă vine interpretarea cea de-a treia, care este escatologizantă. Escatologizantă, adică zice că Apocalipsa va fi înțeleasă doar la sfârșit și toate evenimentele de acolo descriu biserica la sfârșit și Israelul la sfârșitul istoriei. Deci, totul se referă nu la drumul până acolo, ci la ce se întâmplă în acei 7 ani sau 3 ani și jumătate. Se face un calcul și s-ar părea că despre asta e vorba. Și parcă ar avea unor dreptate și parcă nu. Din cauza unor viziuni, de exemplu, viziunea din Apocalipsa 12 pleacă de la femeia văzută în cer îmbrăcată în soare, în razele soarelui, cu luna la picioare și cu o cunună de 12 stele. Și acesta pare să fie proiectul divin al lui Dumnezeu pentru omenire și să arate cam ce ar trebui să fie omenirea când era încă în Eden. Dar nu a mai fost. A, va ajunge acolo. Că după aceea vedem femeia că trebuie să nască și suferă în durerile nașterii. Dacă suferă în durerile nașterii, înseamnă că deja a avut loc căderea, pentru că durerile nașterii fac parte din blestem. Mă urmăriți? Ok, deci de la starea de glorie în proiect, ajungem la o stare decăzută și trebuie să nască pe un băiat care e Mesia. Nu se spune că e Mesia, înțelegem. Balaurul stă să gata să-l închide. Deci avem părți de istorie acolo care depășesc. În viziunea asta există elemente simbolice care ne referă la istorie, ne trimit la istorie și depășesc vremea ultimă a Anticristului. O iau mai dinainte, din Eden chiar. Deci, interpretarea escatologizantă este un. Nu, poate să fie bună pe porțiuni, dar nu chiar poate fi aplicată întregii cărți Apocalipsei. A patra interpretare este interpretarea spiritualistă. Interpretarea spiritualistă într-un fel e agnostică și în alt fel e pozitivă. Într-un fel e agnostică, zice, nu știu nimic ce înseamnă din punct de vedere cronologic și ca fenomen lucrurile spuse aici în viziune, sunt simboluri, dar înțeleg ceva. Mesajul este, nu vă lăsați, continuați în credință, binele va învinge, Domnul Iisus vine și va aduce răsplătirile cu sine și ei vor fi judecați și aruncați în iad împreună cu îngerii. Deci, reține esența, interpretarea spiritualistă, reține esența învățăturii și a încurajării din Apocalipsa și declară că viziunile nu au o schemă cronologică. Sunt viziuni. Trebuie să vedem ce simbolism au. Mesajul lor e spiritual. M-ați înțeles? Astea sunt patru feluri principale și eu nu cred că, și eu cred că niciuna din ele nu este corectă. Adică nu cred că niciuna poate fi aplicată singură. Mai degrabă cred într-o soluție mixtă, în care anumite porțiuni, da, sunt de tip preterist sau arheologic, altele sunt de tip dispensaționalist, adică mi-atrag atenția asupra unor etape, altele se referă doar la sfârșit și altele clar au înțeles spiritual, fără să însemne că s-a dinamitat înțelesul cronologic, dar că înțelesul cronologic e mai greu de stabilit. Ok? Deci, practic, v-am spus că există patru interpretări principale. Personal, nu cred că vreuna din ele este în întregime bună, dar sunt puncte de vedere care ar trebui combinate, însă nu știu cheia combinării. Proporția, rețeta. În ce rețetă trebuie să le combinăm? Cu ce participare? Atunci zic, undeva, totuși, astea patru, la oaltă, nu separat, m-ar ajuta să înțeleg bucată cu bucată sau, în final, exemplu, învățătura Apocalipsei. Oricum, și în cartea Daniel, și în Apocalipsa apare o avertizare că unele lucruri se înțeleg acum, altele vor fi înțelese la sfârșit. Cu alte cuvinte, cine își propune să înțeleagă înainte de final tot mesajul Apocalipsei, mă îndoiesc că își propune un lucru realist. S-ar putea să existe un număr de lucruri care se vor înțelege sau pe care Duhul Sfânt le va explica, și aceste lucruri vor deveni clare de-abia la final, pentru cine ajunge în vremuri apocaliptice. Deci, nu știu dacă să vă doresc să ajungeți la final ca să înțelegeți Apocalipsa. Zic, poate că e mai bine să, să vină răpirea mai înainte. I don't know, m-ați înțeles. Deci, nu. Domnul a făcut foarte bine că ne-a dezvăluit, dar, într-un fel, ne-a lăsat în dileme, ceea ce nu este incorrect. Și nici nefolositor, pentru că oricum trebuia să realizăm că el știe mai mult decât înțelegem noi și că există o taină, el păstrează sub puterea lui datele și nouă ne dă alura evenimentelor, profilul, m-ați înțeles? Dar datele de calendar nu vi le spun, e treaba mea, voi fiți credincioși, iar Domnul Iisus face destul de mare caz că venirea lui va fi ca un hoț noaptea. Deci nu când te aștepți, ci exact când nu te aștepți. Când se va zice pace și liniște, hai că ne descurcăm fără Dumnezeu, totul e ok. Exact atunci va veni, ei, nu că e pace și liniște, nu mai e pace și liniște. Deci Domnul Iisus atrage atenția în Evanghelie și chiar și în Apocalipsa și zic și în Cartea Daniel, apare noțiunea că nu înțelegem totul, dar se va înțelege la vremea sfârșitului. Deci Dumnezeu mai are un plus de revelație, nu în sensul de informație, dar de lumină pentru înțeles. M-ați înțeles? Sper să mă înțelegeți. Deci din cauza asta trebuie să vă declarați mulțumiți dacă ați înțeles ceva cât de cât din Apocalipsa, fără să o înțelegeți total. Și totuși putem să predicăm din ea, și anume, din tot ce înseamnă încurajare și avertizare, din tot ce înseamnă descriere a păcatului, a iadului, a binecuvântărilor, a Ierusalimului ceresc, a viitorului, a planului lui Dumnezeu. Dar nu prea putem să ne băgăm pe date și identificări precise de personaje. Sau credeți că se poate? Vreți să ne identificați date? Că pe aici martorii lui Jehova și adventiștii au ceva experiență. Ellen G. White. Dorința de a preciza date nu este în Apocalipsa și de a identifica personaje cu claritate nu se potrivește cu genul de literatură și mandatul pe care îl are Apocalipsa, care, dacă voia să fie mai clară, prin inspirație divină, putea să fie mai clară. Ne-a lăsat tocmai ca să ne luptăm cu aceste simboluri, să le înțelegem, să încercăm să le înțelegem și chiar că nu le înțelegem complet, să încercăm să înțelegem mai mult despre natura, firea, lucrarea lui Dumnezeu și felul în care desfășoară planul lui de mântuire. Ce vă spuneam era că În ce privește succesiunea istorică, am făcut câteva imagini și ar trebui să le știți. Vă spuneam că există, din la capitolul 4 încolo, există un plan pământesc al desfășurării Apocalipsei, unde se întâmplă judecățile, și există un plan ceresc, în templu ceresc, unde se face o slujbă la templu ceresc și îngerii vin la altar, cădelnițează, sufletele celor martirilor sunt sub altar. Ceasul de sus nu merge la fel cu ceasul de jos. Acolo slujba durează câteva ore, se pare, sau nu este supus acestei trecere a timpului. Jos se întâmplă zeci, sute și mii de ani. Există această dublare relativistă a curgerii timpului. Nu trebuie să fiți conștienți de existența acestor două planuri. Apoi, în decursul Apocalipsei avem și acest eveniment, și anume acest fenomen. În timp ce se întâmplă sus slujba cerească și jos judecățile istoriei a lui Dumnezeu asupra societății umane, avem din când în când viziuni despre viitor și din când în când viziuni despre trecut. Deci, aici se ridică problema că nu toate viziunile, în ordinea lor narrativă, reprezintă succesiune cronologică de evenimente. Mă înțelegeți sau vorbesc prea complicat pentru voi? Credeți că mă înțelegeți? Sperați că mă înțelegeți? Vă rugați să mă înțelegeți? Ok. Hai să vă dau un exemplu. Există flash forward, adică viziuni despre viitor, și flash backward, despre viziuni despre trecut. Unele din viziunile despre viitor sunt anticipate și se văd de două ori, odată în anticipare și odată în realizare. Hai să luăm un exemplu. Apocalipsa 6 cu 12 până la 17, să citească cineva. Vreau să aud. Aveți Biblie? Cineva să citească Apocalipsa 6, de la 12 până la 17.
Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în pește în stâncile munților. Și ziceau, munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare?
Ok. Aici suntem la peceta a șasea. V-am spus că primele trei arată evenimente pe Pământ, conform celor patru puncte cardinale, sau patru elemente din care e făcut Pământul sau viața. Și ultimele trei arată judecăți mai generale, cu semnificație spirituală. La peceta a șasea, când mielul rupe peceta a șasea, iată ce se întâmplă. Se vede sfârșitul lumii. Viziunea aceasta privește în viitor. Sfârșitul lumii nu are loc în capitolul 6, asta vă spuneam, e un flash forward. Pentru că mai urmează celelalte trâmbițe și potire. Dar mi se spune că cerurile trec. E o discuție aici, are loc acest fenomen acum? Sau este o viziune despre un fenomen de la sfârșit? Să citim în Apocalipsa 12 cu 1. Cineva să citească versetul de aici. Altcineva? Mulțumesc, frate Kiril.
Încerc să arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu
12,
cununa.
nu 12 cu 1, 21 cu 1, mă scuzați.
Ah, ok. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era.
Ok. Aici ați înțeles motivul pentru care am zis să mergeți la mare acum, că mai târziu nu se știe. Ideea însă este, acum se spune că au trecut cerurile vechi și au apărut un cer nou și un pământ nou. Se pare că, din punct de vedere cronologic, viziunea aici stă și cronologic, după judecată. Sau concomitent cu judecata sufletelor omenești înviate, care au și trup. De la sfârșitul capitolului 20. Dacă așa stau lucrurile, atunci ar însemna că în 6 am văzut acest fenomen exact înaintea de formarea celulor noi, am văzut trecerea celurilor vechi. Dacă această interpretare este corectă, pun și aici un dacă ca să fim acoperiți, atunci avem un flash forward și atunci ordinea narrativă nu înseamnă neapărat ordine cronologică. De aceea pun întrebarea, dacă am două viziuni despre răzvătirea oamenilor și conducerea lor în răzvătire împotriva lui Hristos de către Satan, este asta, sunt cele două viziuni mărturii despre două evenimente asimilare sau două viziuni despre un eveniment, dar spus de două ori. Asta este o întrebare crucială pentru teologia celei 1000 de ani. Din cauza acestor posibilități, ca să avem viziuni despre viitor sau viziuni despre trecut sau viziuni repetate despre același fenomen, interpretarea cronologică a cărții Apocalipsa trebuie făcută cu atenție pentru că nu suntem siguri exact cum vin evenimentele. Asta nu înseamnă că n-am priceput ceva. Am priceput. Cerurile vechi vor trece, vor veni ceruri noi. Cele vechi vor trece într-un sistem nemai văzut, de parcă s-au înfășurat ca o carte, stelele vor cădea, nu știu dacă e vorba de meteorit sau pur și simplu se transformă toate într-o mișcare centrifugă sau centripetă, nu știu. Unde cad, într-o gaură neagră, nu spun unde au căzut, pe pământ sau unde. E o mișcare care se vede. Deci, în orice caz, universul trecut cade. Poate cade într-o gaură neagră, nu știu. Al doilea lucru pe care trebuie să vi spun este înlănțuirea celor trei serii de șapte. Peceți, șapte trâmbițe și șapte potire. Sunt două teorii aici. Una zice că reprezintă evenimente care sunt legate unele de alte ca la zalele la un lanț. Șapte peceți, șapte trâmbițe, aici ar apărea șapte semne mari sau viziuni, după aceea șapte potire. Problema este următoarea, că mai există o interpretare care zice, de fapt, a șaptea pecete include cele șapte trâmbițe. Și a șaptea trâmbiță include cele șapte potire. Deci avem un sistem de șapte în șapte în șapte. A șaptea le cuprinde pe următoarele șapte. Și atunci ai un sistem de zoom. Un mecanism de zoom. Mă uit din ce în ce la a șaptelea tot mai atent să văd ce se întâmplă, ce fel de judecăți sunt acolo. Aici sunt două interpretări care afectează linia cronologică. Sigur, veți spune, cel mai simplu ar fi să le socotim în succesiune, că succesiunea narrativă este perfect succesiune cronologică. Și atunci avem 7 plus 7 plus 7. Dar dacă avem efectul de zoom, 7 în 7 în 7, adică din ce în ce mai detaliat, dar cu cele 7 potire sunt în a 7-a trâmbiță și cu toate astea 7 trâmbițe mă aflu în a 7-a pecete. Și atunci cele șapte peceți îmi arată cum se desfășoară judecata în șapte mari perioade distincte și după aceea văd tot mai mult detalii ale ultimei perioade care înseamnă judecata finală. M-ați înțeles? Două sisteme de a interpreta Apocalipsa Și există argumente și pentru unul și pentru celălalt. Din cauza asta, ziceam, când este vorba despre interpretarea Apocalipsei, trebuie să înțelegem aceste elemente și dacă le-am înțeles, acum putem să trecem la partea a doua, care înseamnă efectiv să facem studiu pe Apocalipsa. Dar o să vă las să vă faceți acasă. De-abia acum puteți să... De ce am făcut până acum introducere? Practic, aș putea să închei aici, să spun asta introducerea în Noul Testament. De acum încolo, dacă vreți să înțelegeți, porniți la treabă. Există și partea a doua a cursului, în care luăm eveniment cu eveniment, ne uităm la cele 7 biserici, dar asta cred că vom discuta data viitoare. E ok? Ce înseamnă fiecare biserică, care e mesajul Domnului Iisus, vedem ca un format comun. E un fel de semi-exegeză. Mielul care apare cai Apocalipsei, multe alte lucruri foarte interesante, dar fără această introducere pe care am făcut-o, nu puteam să începem. De acum încolo, deci, rețineți, genul apocaliptic e un gen mixt, profetic plus viziuni, plus narațiune. Și chiar în cazul Apocalipsei lui Ioan și gen epistolar. Pe urmă, avem coduri de simboluri, de culori, de animale, de perioade de timp. Dacă codurile trebuie să fie cunoscute, anumite, nu știm cum să interpretăm. Ele corespund într-un mod foarte interesant, deși nu neapărat identic, cu codurile apocaliptice din Daniel și Ezechiel. Există o corespondență acolo. Foarte interesant. Ar merita. Deci, practic, nu poți să interpretezi Apocalipsa fără să te uiți atent mai întâi la Daniel, Ezechiel și Isaia. Dacă nu faci asta, ești cam nepregătit și cam verde, ca să zic așa. Verde la interpretare. Nu prea, nu ești copt. Nu știi. Pentru că Duhul Sfânt, pe de o parte, este constant și imagine folosite în vechiul le folosește și în nouă și, în al doilea rând, Biblia se completează. Deci n-ai cum să faci abstracție de Daniel, Ezechiel și Isaia. Nu se poate. Ca să nu mai zic că ar putea să fie și Zaharia prins aici. Și poate și alții. Dar ăștia sunt principali. Dacă aveți întrebări, puteți să mi le puneți. Eu am să închei cursul.